Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la sinteza zilei. Două companii farmaceutice acuzate de spălare de bani și alte delicte.
Parte din bani se camuflează și numeresc în deja înapoi la beneficiare efectivă societăților respective și ei deja dispun de bunuri, cumpără imobile, mașini luxoase, trăiesc luxos.
Ce cred muncitorii moldoveni din Rusia despre relațiile dintre Moscova și Chișinău? Și o orchestră de tineret din capitală a cântat la Parlament într-o încercare de a aduce muzica clasică mai aproape de viața cotidiană. Începem cu știrile Europei Libere. 35% din moldoveni spun că li s-a înrăutățit nivelul de trai în comparație cu anul trecut, sugerează un sondaj IMAS făcut la comanda Expert Group. 11% au apreciat că au un trai mai bun. Studiul mai spune că în opinia a 45% din moldoveni, situația familiilor tinere s-a înrăutățit față de anul trecut. Doar 13% consideră că acestea au condiții mai bune. Pentru 62% dintre participanții la sondaj, în acest an este mai greu să găsească un loc de muncă bine plătit în țară. Doar 8% au declarat că acest lucru nu reprezintă o dificultate, iar un sfert dintre moldoveni afirmă că situația la acest capitol a rămas neschimbată. 4 medici din închisoarea Pruncul au fost trimiși în instanță pentru că n-au dat îngrijire unui deținut ce fusese agresat de membrii grupării criminale Machena și apoi a murit. Potrivit agenției IPN, procurorul Maxim Gropa a spus la o conferință de presă că după incidentul din februarie 2012, cei 4 medici au primit doar mustrare, continuând să lucreze la închisoare. Nu este limpede de ce au refuzat medicii să acorde asistență deținutului. Cutiile negre ale trenului deraiat la Santiago de Compostela arată că în momentul accidentului el mergea cu 179 de kilometri pe oră într-un loc unde viteza maximă permisă era de numai 80 de kilometri la oră. Alte date făcute publice astăzi de anchetatorii spanioli arată că mecanicul de locomotivă acuzat acum de omucidere multiplă vorbise la telefon cu conductorul trenului până cu 11 secunde înaintea producerii accidentului, soldat cu 79 de morți. Statele Unite au anunțat închiderea ambasadelor și consulatelor americane din mai multe țări musulmane duminică. Purtătoarea de cuvânt Mary Harf a explicat că e vorba de o amenințare de securitate la adresa facilităților americane din străinătate și a spus că unele misiuni diplomatice americane vor fi închise mai mult de o zi. Duminică e zi obișnuită de lucru pentru multe din ambasadele și consulatele americane din țările musulmane. Și televiziunea de stat din Egipt spune că forțele de ordine vor înconjura locurile unde protestează suporterii președintelui debarcat, Mohamed Morsi, pentru a pune capăt protestelor. Blocarea celor două piețe din Cairo va începe în cel mult două zile. Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. Centrul Național Anticorupție a anunțat astăzi că i-a pus sub urmărire pentru spălare de bani pe șefii de la două companii farmaceutice care au livrat în ultimii ani medicamente de sute de milioane de lei instituțiilor statului. Firmele ar fi apelat la scheme ilicite prin care ar fi mărit și de 4 ori prețul real de achiziție al medicamentelor importate, a precizat CNA, fără însă a da numele companiilor sau directorilor suspectați. Ofițerii anticorupție au anunțat de asemenea că cel puțin unul din medicamentele importate de firmele respective a fost declarat total ineficient de Agenția Medicamentului și a fost retras din instituțiile medicale în care ajunsese. Amănunte despre ancheta CNA are Liliana Barbaroșie.
Potrivit rechizitoriului citat într-un comunicat al Centrului Național Anticorupție, din 2010 și până în 2013, cele două companii au câștigat 16 licitații publice și au livrat în spitalele moldovenești medicamente în sumă de 100 de milioane de lei. Toate erau aduse din China, pe cale maritimă, prin portul Odessa. Acolo, spun oamenii legii, intrau pe fir companiile offshore, prin care prețurile de import ale unor loturi de medicamente erau majorate și de 4 ori. Profitul obținut pe această cale ajungea la beneficiari prin conturi deschise pe nume de terțe persoane în bănci letoniene. Investigația a durat jumătate de an și a fost efectuată cu suportul organelor de drept din Letonia și a misiunii Iobam, au mai precizat ofițerii anticorupție. Suma prejudiciului se ridică preliminar la 90 de milioane de lei. Victoria Gânciar, ofițer al secției specializate pe investigarea spălărilor de bani de la CNA, a explicat astfel provenienta acestei sume.
transferul banilor care se duc în adresa companiilor offshore și deja e importul cu documente substituite, e altă sumă. Este diferența dintre sumele respective, este la circa 90 de milioane de lei. Adică s-au majorat prețurile la import de circa între 2 până la 4 ori și am ieșit la 90 de milioane de lei care statul a achiziționat aceste medicamente. Și o parte din bani se camuflează și numeresc în deja înapoi la beneficiarii respective, societăților respective și ei deja dispun de bunuri, cumpără imobile, mașini luxoase, trăiesc luxos.
CNA și procurorii anticorupție spun că în urma perchezițiilor au acumulat suficiente probe pentru a-i inculpa pe subiecții investigațiilor. Este vorba despre acte ce ar confirma afilierea cu companiile offshore, invoice-urile autentice și cele cu care se înlocuiau carduri ale băncilor letoniene, ștampile și acte doveditoare ale contabilității duble. De ce în aceste condiții nu s-au făcut publice numele companiilor? Victoria Agânciar spune că la insistența procurorilor anticorupție.
Până ce procurorii nu ne-au dat voie să facem public numele companiilor. Ca să nu intervină ceva probleme în anchetă.
La sfârșitul comunicatului se indică foarte clar că aceste companii au participat la toate licitațiile și au câștigat 16 licitații. Da. Este o aluzie oarecum că sunt favorizate de stat sau nu?
Nu sunt favorizate de stat, nu nicio aluzie. Pur și simplu, la licitații se deschide plicurile și la dânșă tot erau cel mai mici prețuri la import. Și probleme cu calitatea.
Reporterii unui site specializat pe tematică medicală care au vorbit cu avocații celor două companii au scris astăzi că firmele bănuite de CNA s-ar numi Singaliment și Metatron și că ambele se declară victime ale unei campanii de discreditare menite să le înlăture de pe piață în favoarea unor terți operatori. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Poliția rusă a făcut în ultimele zile la Moscova mai multe razii asupra locurilor cu concentrație mare de muncitori străini, veniți mai ales din fostele republici sovietice. Vorbind cu moldoveni aflați la muncă în capitala rusă, Tamara Grejdeanu a aflat că asemenea evenimente îi interesează mai mult decât relațiile politice uneori tensionate dintre Chișinău și Moscova.
Tudor Damaschin muncește de ani buni în Rusia. Acolo, spune el, lucrând pe șantierele de construcții, zeci de moldoveni reușesc să strângă bani pentru întreținerea familiilor rămase acasă. El spune că orice cetățean moldovean care muncește în Rusia nu poate fi intimidat de poliție sau de alte organe de drept atât timp cât are actele în regulă și nu încalcă ordinea publică. Atunci când caută de lucru, aflu de la el, moldovenii întreabă de salariu și de condițiile de muncă și mai puțin îi interesează orientarea pro-vest a Republicii Moldova.
Dacă să luăm în politică, nu avem noi și ne băga. Atunci acum, iar îți depinde. Dacă omul e muncitor, totul trece cu tine. Aici e diferență mare. Ești care caută bani, dar lucrul nu se face. E clar că acelalți se duie fugării de la lucru. Eu de oameni, de exemplu, n-am auzit încă să zic ceva. Eu am avut în anul 180 de oameni la lucru. Și dintre aceste 180, 45 de persoane erau care mă sunau din Italia, Spania, Franța, eu, țările europene și veneau la mine la lucru aici la Moscova.
Crezând că o să treacă de organele de control migrațional, mulți dintre moldoveni nu perfectează la timp documentele sau nu o fac deloc. Iar acestea, spune Efrosinia Gâștemulte, copreședintele diasporei moldovenești de Moscova, sunt principalele cauze care îi duc pe migranți în mâinile poliției. După părerea ei, cetățenii moldoveni nu au suficiente cunoștințe despre regulile de ședere și de muncă în Federația Rusă.
Tot mai stringent necesitatea de a transmite oamenilor noștri din Moldova informații referitor la schimbările legislației din Federația Rusă privind situația migrațională din țară. Asta poate că este o problemă. Cetățenii noștri nu cunosc ultimele schimbări privind legile Federației Rusă. Schimbările țin de legislația care vizează și reguli de ședere și de lucru, adică de angajare în câmpul muncii pe teritoriul Federației Rusă.
Astfel, fiecare cetățean care trece de granița rusească, în decurs de 7 zile, trebuie să ajungă la un birou migrațional pentru a se înregistra, lucru care îi asigură circulație liberă pe teritoriul orașului în care muncește. De aproape 10 ani de când lucrează stabil la Moscova, Maxim Lungu a schimbat mai multe locuri de muncă și spune că peste tot a fost apreciat după competențe și nivelul de educație și nu după naționalitate.
Se interesează de ce veniți voi în coasă, Zic, acolo nu-i de lucru ce îți faci registrație, urmă merge. Unde te angajezi la lucru, îți faci un permis de lucru. Pe cei care au departat, noi și nu ți-au făcut document. Chem de ce? De tăc n-ai document. Dacă ai tăt, e în ordine pentru ce trebuie să fie. Tot depinde de om. Dacă omul e om, păi stimează pe tot locul în orice țară.
Muncitorii moldoveni din Rusia cu care am reușit să vorbesc spun că se tem mai degrabă de presiunea care vine în lipsa banilor din buzunar decât cea de pe urma relațiilor dintre cele două state, iar relațiile politice nu fac parte din preocupările lor zilnice. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
La Parlament Eroi Zilei au fost astăzi nu deputații aflați de altfel în vacanță, ci Mozart, Beethoven și Bach, a căror muzică a răsunat într-un flashmob al Orchestrei de Tineret Chișinău. Tinerii muzicieni spun că și-au propus pur și simplu să aducă muzica clasică mai aproape de inima cetățenilor. Relatează Ala Ceapai.
Poloneza, fragment din cunoscuta operă Evgenii Onegin a compozitorului rus Piotr Tchaikovsky, a fost astăzi piesa de rezistență a concertului de la Palatul Republicii, edificiu care și-a abandonat destinația inițială după ce și-a mutat acolo ședințele, parlamentul rămas fără sediu. Muzica să guverneze a fost mesajul celor 25 de instrumentaliști de la Orchestra de Tineret Chișinău, care au interpretat piesa chiar din prezidiumul parlamentului.
În politică tot trebuie să fie totul organizat, ca într-o simfonie. O notă care nu e la locul ei poate crea haos.
Mi-a spus contrabasistul Adrian Harabara. Deși au ales să vină în casa aleșilor poporului, mesajul tinerilor muzicieni nu este adresat neapărat lor, spune dirijorul Adriano Marian.
Am fost acest loc doar pentru faptul că este unul dintre cele mai importante instituții culturale în care se aprobă legi atât de ordin financiar, economic, cât și cultural, pentru că această instituție este foarte importantă pentru societate. Am dorit să răsimt un mesaj că noi vrem să guvernăm inimile și sufletele oamenilor prin muzica clasică.
Tinerii instrumentaliști cu care am reușit să stau de vorbă consideră că muzica și cultura în general nu se regăsesc printre prioritățile guvernanților. Investițiile în cultură sunt mizere, iar tinerile talente nu sunt promovate, mi-a spus contrabasistul Adrian Harabara.
Practic, noi avem nevoie de stimul, fiindcă până la urmă avem nevoie de un venit, da? Și muzicieni de aici pleacă în străinătate, fiindcă nu au cum să trăiască, cum să supraviețuiască eventual.
Stau de vorbă și cu violonistul Ionel Manciu. Până a plecat la studii peste hotare, acum un an violonistul înviora nuntaș cu muzica clasică pentru a-și câștiga un ban. La Londra, unde își face studiile, a cunoscut o cu totul altă atitudine față de cultură și de muzică. Sălile de spectacol sunt arhipline, iar interpreții de muzică clasică își găsesc ușor un loc de muncă bine plătit, spune Ionel Manciu.
Este o diferență enormă. În primul rând, la noi, dacă sunt patru orchestre, adică orchestre de muzică clasică sau așa, gen clasică, păi acolo sunt peste 20 în oraș. Practic, apar orchestrele ca cipercele după ploaie, adică un muzician mereu are de lucru.
Chișinău Young Orchestra a fost fondată acum 3 ani și este prima orchestră de tineret din Republica Moldova. În prezent numără peste 70 de instrumentaliști. În această lună, orchestra urmează să susțină 5 concerte, 2 dintre care în România, în orașele Sinaia și București. Concertele sunt parte a proiectului transnațional Muzică Clasică pentru Toți, organizat în premieră în Republica Moldova. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. În minutele următoare veți putea asculta, printre altele, o relatare despre pacienții și medicii moldoveni. Europa Liberă rămâne cu dumneavoastră la sfârșitul săptămânii cu emisiunile Valentinei Ursu și lui Vasile Botnaru. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Probabil că nu există nicio societate în care toți pacienții să fie mulțumiți de toate serviciile medicale. În țări cu un sistem de sănătate încă nemodernizat suficient și cu resurse bugetare modeste, cum este și Moldova, criticile sunt însă și mai frecvente, așa cum veți auzi în relatarea colaboratoarei Europei Libere, Iulia Brad.
Nicoleta Șalaru, care a suferit anul trecut o intervenție chirurgicală de extragere a fierii, internată fiind în secția chirurgie a spitalului numărul 2 din capitală, povestește cu indignare despre banii pe care îi pretind medicii pentru o operație care, în mod normal, este gratuită conform poliței de asigurare. Nicoleta se arată îngrozită de comportamentul neglijent al personalului medical, dar și de echipamentul necorespunzător pe care l-ar fi folosit doctorii.
Am aflat că am o piatră la fiere după ce am avut o intoxicație. E clar lucru că noi am mers la un chirurg recomandat. Vorbisem cu el dinainte. Dumnealui mi-a spus inițial că sigur că nu cere nimic, doar să am poliță, dar dacă doresc să-l mulțumesc cumva, dumnealui nu o să fie împotrivă. I-am achitat medicului 50 de euro, dar se pare că el nu a fost mulțumit, deoarece la sfârșit avea așa o atitudine mai rece, posibil să aștepta cu mult mai mult. Ce m-a șocat pe mine e faptul că oamenii proaspăt operați, erau lipiți cu scoci de hârtie, dar nu cu tot ce este necesar, adică toate bandajele și așa mai departe, lecoplaste, tot ce este medical. Mi s-a spus că nu au, simplu nu au. Ai mei au procurat tot ce am nevoie, pastile și mă foloseam de ceea ce am adus eu. Taman în seara aceea mi-a stat așa de rău că eu mă nădușam deja. Simțeam că gata, că eu mor și chiar nu mi-au pus niciun tub, sau, dar chiar mi-au pus o simplă mânușă în care se scurge urgeau toate proaiele cele sau... Adică e ceva groaznic.
Există însă și cazuri fericite când pacienții își manifestă recunoștința față de medici și se arată mulțumiți și de condițiile, dar și de modul în care au fost îngrijiți. Este cazul doamnei Nadejda Olaru din Călăraș, care a fost operată la spitalul numărul 1 din Chișinău.
Am avut o intervenție chirurgicală la picioare. Venele s-au făcut niște gemuleți care trebuiau înlăturate. Am luat o îndreptare la spitalul numărul 1 din Chișinău. Cât privește spitalul numărul 1, curat, dar sărac. Și paturile sunt poate mai vechi, și albiturile. Și chiar m-am uitat, poate mai trebuie ceva amenajat la spitalul numărul 1, că ei merită să li se aducă poate și aparatură nouă în folosul pacienților.
Am căutat să aflăm ce crede Mihai Moldovanu, șeful Direcției Sănătate a municipiului Chișinău, despre actuala situație din instituțiile medicale din capitală.
Să vorbiți despre colecistectomie sau de operație la fiere. Ele sunt gratuit. Toate materialele de pansament la fel se aplică gratuit, fără nicio problemă. Toate intervențiile pe care le are medicul parcursul perioadei postoperatorie la fel sunt gratuite. Nu există plăți în cadrul instituției medicale. Spitalul respectiv dispune de tot necesarul pentru intervenții chirurgicale. Trebuie să vedem ce are dumneavoastră în vedere, ce fel de mănușă, pentru că mănușele medicale se folosesc de către chirurgi. Eu am încredere în doctorii care operează.
Conform datelor Biroului Național de Statistică, pe parcursul anului 2012 în Republica Moldova au fost efectuate 167.209 intervenții chirurgicale. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulia Brad.
Aici Radio Europa Liberă. Încercând să modereze criticile europene și ale protestatarilor antiguvernamentali, Ministerul Justiției din Bulgaria a propus noi măsuri de combatere a corupției la nivel înalt. Accentul este pus pe fraudele cu fonduri europene și credite bancare, domenii în care Bulgaria ocupă un loc de frunte în Uniunea Europeană. Relatează de la Sofia Petiu Petkov.
Noile amenzi ce vor fi introduse prin modificarea legii pentru infracțiunile și sancțiunile administrative vor merge până la 500.000 de euro, de 5 ori mai mult decât nivelul maxim aplicat acum. Vor fi afectate pentru prima dată companii cu sediu în străinătate. Tema companiilor offshore a devenit actuală după ce cu o lună în urmă, în unele medii proguvernamentale au apărut informații că președintele Rosen Plevneliev a folosit în calitate de manager astfel de companii în scopul prezumptiv de a economisi plata unor taxe prin servicii fictive de consultanță. Va fi pedepsită prezentarea de date false în proiecte finanțate din fondurile europene sau în cereri de creditare. Vor putea fi sancționate pentru prima dată partide sau ONG-uri. Nu este un secret că acum decontarea unor proiecte europene conține cheltuieli fictive de consultanță, traduceri de plăsări, etc. Introducerea la tribunal a unor acte de acuzare împotriva unor manageri va fi suficientă pentru a demara și procese administrative împotriva persoanelor juridice respective. O altă măsură de combatere a corupției reprezintă accesul permanent al fiscului la registrul de credite al Băncii Naționale. În acest mod va fi neutralizată posibilitatea companiile să prezinte la fisc și bănci informații diferite. Spre deosebire de situația în multe alte țări europene, în Bulgaria numărul persoanelor condamnate pentru fraudare de fonduri este foarte mic, iar procesele durează ani de zile. Companiile care au profitat de pe urma fraudelor nu erau sancționate. Acum statul va putea cere în afara amenzii să fie restituit întregul profit realizat în urma fraudării. Guvernul Orășarski pregătește și măsuri radicale de combatere a contrabandei. În ultimii 4 ani, ca rezultat al majorării accizelor la țigări, carburant și alcool, veniturile bugetare la acest capitol au scăzut practic la jumătate. Aceasta se explică prin creșterea contrabandei. Este un secret public că jumătate din țigările desfăcute pe piața internă provin din contrabandă, iar o parte din veniturile criminale ajung la casele de partid și sunt folosite pentru finanțarea campaniilor electorale. Petru Petcov pentru Radio Europa Liberă.
În obișnuita lui retrospectivă a săptămânii românești, ziaristul bucureștean Sorin Șerb s-a oprit de data aceasta la demascarea unui torționar comunist în România.
Bătrânul acela liniștit, împuținat de vârstă, mergând preocupat prin parc și hrănind porumbei, este istoria noastră recentă sub acoperire. Alexandru Vișinescu a fost șef al unei odioase închisori comuniste, pe când aceasta era cea mai productivă fabrică a morții. Nu stă ascuns sub altă identitate, nu poartă perucă și nici barbă falsă. Pe actele de pensionare, ia o pensie lunară, zice-se, de 6.000 de lei, aproape 2.000 de dolari. Numele lui este scris clar, la fel și cariera lui, de la bătăuș analfabet până la torționar cu diplomă de bacalaureat. De ce se ascunde când nu-l urmărește nimeni? Cel puțin până de curând, când liniștea a fost tulburată de câțiva tineri care l-au luat la întrebări, iar bătrânelul cel liniștit a sărit la gâtul lor. Ce-au cu bătrânețile lui, ce-au cu trecutul lui revoluționar, a servit patria mai bine ca mulți. După condamnarea oficială a comunismului, mulți îi cântaseră prohodul și l-aruncaseră la groapa de gunoi a istoriei. Dar era vorba despre o condamnare retorică, iar pedeapsa a fost de muncă în folosul comunității. În bezna lăsată de arhivele secretizate, marile familii de interese s-au clăzit în jurul rămășițelor comuniste. Ierarhia grijilor românilor de rând nu cuprinde și războiul cu istoria, chiar dacă o parte din sărăcia generală ar putea fi explicată și prin abuzurile trecutului. Oamenii obișnuiți sunt preocupați de creșterea prețurilor, de pierderea locurilor de muncă, de diminuarea veniturilor sau de înrăutățirea stării de sănătate. Față de aceste griji, destinul unui criminal comunist pare derizoriu, îndepărtat, neinteresant. Tocmai de aceea, pentru că nu pare o urgență, oficialii nu au avut, cel puțin deocamdată, nicio reacție față de ieșirea la scenă deschisă a torționarului. Grija românilor pentru subzistență a devenit urgența a guvernului, care s-a bătut cu fondul monetar ca să obțină reducerea taxei pe valoare adăugată la pâine și posibil la carne în viitorul nu prea îndepărtat. Măsurile sunt dublate, e drept, de majorarea taxelor la alcool și țigări, dar chiar și așa, acestea costă cu mult mai puțin ca în alte țări europene. Mai mult chiar, guvernul a convenit cu FMI și o ajustare bugetară care, ca niciodată, se îndreaptă în mare măsură și către sănătate și educație. Dar poate că acestea sunt doar scutul umanitar ridicat pentru a acoperi marile sume suplimentare acordate serviciilor secrete și poliției, de care putele se înamorează până peste cap și vor să le țină aproape. Înainte de plecarea în concediu, Victor Ponta s-a asigurat că toată lumea e fericită, mai puțin Traian Băsescu, care trebuie să coabiteze în concediul premierului cu Gabriel Oprea, cel despre care, acum o vreme, spunea că este șeful mafiei personale a lui Adrian Năstase. În guvernul lui Victor Ponta, Gabriel Oprea are doar atribuții vaci ca oamenii folosiți la toate, însă Traian Băsescu a fost cel care l-a reciclat pe generalul de intendență, i-a dat a treia stea și i-a folosit serviciul credincios să facă și să desfacă majorități prin Parlament. Persoană serviabilă, mereu de culoarea mâinii care îl hrănește, vicepremierul a devenit frecventabil, poate și pentru că a dovedit că poate fi subalternul oricui, păstrându-și în același timp eficiența. A dovedit că este multilateral dezvoltat, că respectă autoritatea ca nimeni altul și că își servește patria până îi spun superiorii pe loc repaus. A dovedit că nu-l deranjează să-și murdărească mânecile dacă munca pe care o face este în interesul comunității. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Presa din România se ocupă astăzi, printre altele, de ecourile ultimelor declarații cu iz unionist ale președintelui Traian Băsescu. Detalii are Tania Radu.
În ciuda reactivării la București a temei moldovene, România nu are un proiect coerent pentru Republica Moldova, arată Dan Dungaciu într-un articol publicat de Evenimentul Zilei. Analistul crede că Moldova poate fi un fel de victimă colaterală în războiul dintre Palatul Cotroceni și Palatul Victoria. Va interesa atâta timp cât există această confruntare între președintele Traian Băsescu și premierul Victor Ponta, după care subiectul poate să recadă în uitare. Mai este apoi eterna indecizie a autorităților moldovene. Faptul că președintele Turkmenistanului a fost întâmpinat la aeroport cu pâine și sare de omologul său moldovean Nicolae Timofti, iar președintele României de-abia la reședința oficială, nu a scăpat comentatorilor din presa moldoveană, arată Dungaciu. La fel, mai spune el, a tras atenția prezența lui Timofti la Kiev, la acea aniversare a 1025 de ani de la creștinarea rușilor, unde a figurat în fotografia președinților țărilor pravoslavnice frățești, cum i-a numit Patriarhul Kiril pe președintele Ucrainei, Federației Ruse, Serbiei și respectiv al Moldovei. Un adevărat sprijin din partea României ar trebui să vizeze ieșirea Moldovei din această nehotărâre. Ori pentru asta e nevoie de un proiect major privind țara de peste Prut. Până acum România nu a avut decât un singur proiect major, propria integrare euroatlantică, și care a reușit pentru că a avut la bază un consens al forțelor politice, al instituțiilor și al societății civile din România. De așa ceva ar fi nevoie, se mai arată în acest comentariu. Cristian Câmpeanu semnează în România Liberă o analiză despre cine vrea și cine n-ar vrea o a treia suspendare din funcția președintelui Traian Băsescu. Suspendarea este dorită cu obstinație de liberalul Crin Antonescu, care nu are un alt program politic. Ar fi dorită, dar e privită cu oarecare teamă de conservatorul Dan Voiculescu, amenințat de procese periculoase. Nu ar displăcea neapărat președintelui Băsescu, care ar înfrunta-o acum de pe poziții de popularitate recâștigată în mare măsură. În schimb, nu doresc suspendarea socialdemocrației. Ei știu că n-ar putea o duce până la capăt și oricum mandatul președintelui se apropie de final. Poziția lui Victor Ponta, însă, arată Cristian Câmpeanu, nu trebuie considerată definitivă. Pentru PSD, suspendarea n-ar fi o afacere, în special ca imagine în exterior, dar pentru omul politic Victor Ponta poate fi ultima soluție. Dacă nu îl învinge pe Băsescu, cariera sa politică nu prea mai are viitor. Președintele a adunat destule elemente care l-ar putea incrimina, arată comentatorul României Libere. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Ilia Mariaș, redactor la site-ul comunității evreiești dorledor.info.
Одно приятное сообщение мы опубликовали, как и все, не только местные СМИ, о том, что израильский МИД прекратил свою забастовку.
O știre plăcută pe care am difuzat-o alături de alte mijloace media, nu doar cele locale, aceea că la Ministerul Afacerilor Externe al Israelului s-a terminat greva și are început eliberarea vizelor. E o știre plăcută, deoarece greva i-a pus în dificultate pe mulți oameni care voiau să plece la nuntă, la odihnă sau să-și viziteze rudele și prietenii. Semnalăm faptul că o originară din Moldova, Ludmila Cantor, care e soția cunoscutului literat moldovean Mihail Hazin și care locuiește de multă vreme în Boston, a publicat o carte intitulată Mărturisirile frumoase din Moscova, în care sunt și capitole dedicate vieții în Moldova, în special amintiri din copilărie. Inserăm deci un articol despre acest volum pe care recenzentul nostru îl apreciază, constatând că în Boston se scrie bine. Noi recitim ziarele vechi evreiești din Moldova pentru a ne aminti cum a renăscut comunitatea noastră. Acum citim din Naș Golos și Istochi, două ziare care nu mai există. Dar din ele aflăm amănunte despre renașterea comunității la începutul anilor 90. Cine erau liderii ei? E un fapt interesant nu doar pentru evrei, deoarece situația de atunci e descrisă destul de amănunțit.
Elia Mariaș, redactor la site-ul comunității evreiești dorledor.info. Punem punctul aici. Mircea Țicudan vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.